ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 20 ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት ከምቲ ልሙድ ኣብ ዝለገሶ ሓፈሻዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ትምህርተ ክርስቶስ ኣስተምህሮ ዕለት 22 ሕዳር ቤተ ክርስቲያን መዓልቲ ጸሎት ስለ ገዳማውያንን መናንያንን ባሕታውያንን ምዃኑ ጠቒሶም እቶም ኣብ ገዳማትን ኣባይቲ ባሕታውያንን መናንያንን ጸሎትን ጽሞና ብዘሰንዮ ጻዕተይና ህይወት ገዛ ርእሶም ንእግዚኣብሔር በብዕለቱ እናወፈዩ ዝነብሩ ጽውዓት ጐይታ ስለ ዝዓደለና እነመስግኖ ከም ዝበሉ ነቲ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብምኽንያት መዓልቲ ጸሎት ስለ ገዳማውያንን መናንያንን ባሕታውያንን ሮማ ከባቢ ኣቨንቲኖ ኣብ ዝርከብ ገዳም በነዲክቶስ ካማልዶላውያን ማሕበር መናንያን ደናግል ሓውፆተንብሎ ከም ዘካይዱን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ኣሲዚ ሓውፆተንብሎ ኣብ ዝፈጸምሉ እዋን ኣብ ገዳም መናንያን ማሕበር ክላሪሰ ዘኣሲዝ ምብጻሕ ኣካይዶም መናንያን ከምቲ ኣእንጋሊት ኣብ ነፋሪት እተርእዮ ፍሽኽታ ዘይኮነስ ጥበበይና ሰብኣውነት ዘረጋግጽ ፍሽኽታ ከርእዩ ሓደራ ከም ዝበሉ ዝዘከሩ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ደ ካሮሊስ ምስ ናይ መናንያን ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራት ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ዋና ጸሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሮድሪገዝ ካርባሎ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዛዕባ ካህናትን ገዳማውያንን መናንያንን ልኡካነ ወንጌልን እንክዛረቡ ብምድግጋም እቲ ዓሚቕ ሓጎስ ዘንጸባረቕ ፍሽኽታ ኣብ ገጾም ክረኣይ ዝበልዎ ምዕዳን ኣብ መንጎ ጽውዕን ጸዋዕን ዘሎ ዓሚቕ ርክብ ዕርክነትን ዝምስክር እምበር ጸዋዕታ ገዳማውያን ባሕታውያን ካህናትን ልኡካን ወንጌልን ህይወትን ገጽን ኣልቦ ፍሽኽታ ክኸውን ኣለዎ ማለት ከም ዘይኮነ ዘተሓሳስብ እዩ። ስለዚ ትእምርቲ ናይቲ ሕጉስ ፍሽኽታ እግዚኣብሔር ንሰብኣዊ እዩ። ገዳማዊ ባሕታዊ ልኡካን ወንጌል ሰብኣዊ ክኢላነት ዝዓሰሎ ህይወት እዩ እምበር ካብ ሰብኣዊ ዝተነጸለ ህይወት ማለት ኣይኮነን። እቲ ሰብኣዊ ክብርታት ዕለት ብዕለት ብዘይምቁራጽ ብሓልዩት እግዚኣብሔር ዝንበረሉ ሓቂና ናይ እግዚኣብሔር ተመክሮ ዝንበረሉ ህይወት እዩ ኢሎም መናንያንን ገዳማውያንን ዝተፈልየ ብብሕትውና ዝንበር ህይወት ማለት ደኣ እምበር ዝተነጸለ ብኹር ህይወት ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ደሴታዊ ህይወት ኣይኮነን። ብኹረት ካብቲ ናይ ሰብኣዊ ሻቅሎትን ትስቢታትን ዕለታዊ ሓርኮትኮትን ማለት ዘይኮነስ እቶም ገዳማትን ኣባይቲ መናንያንን ኣብ ወሰናስን ከተማታትን ኣብ ወሰናስን ሰብኣውነት ዝንበረሉ ክፍል ከተማ ዝቐወሙ እያቶም። ኣባይቲ ባሕታውያንን ገዳማውያንን ናይ ግብረ ሰናይ ኣገልግሎት ዝፍጸመሉ እውን እዩ። ብዙሓት ጽጉማትን ድኻታት ክፍል ሕብረተሰብ በተን ገዳማት ዝድገፉ እያቶም። ስለዚ ገዳማዊ ህይወት ዕጹው ንጹል ህይወት ማለት ዘይኮነስ ትስብእታዊ ህይወት ዝንበረሉን ግዳም ሓደር ክፍል ሕብረተሰብ ዝእንገደሉ ድኻታት ዝርድኡሉ ናይ ሰብኣውን መንፈሳውን ህንጸት ዝልገሰሉ እዩ። ነቲ እግዚኣብሔር ከምዘየለ ገይሩ ዝነብር ሕብረተሰብ ትእምርቲ ህላዊ እግዚኣብሔር እዩ። እቲ ኩሉ ዘለዎ ዝመስል ዓለም ኩልነት ዘይብሉ ስለ ዝኾነ እቲ ዘለዎ ኩሉ ባዶነት እዩ። ስለዚ ኩሉ ንኽህልወካ ኩላውነት ኩልነት ክህልወካ ከም ዝግባእ ዝምስክር ጸዋዕታ እዩ ኢሎም